Ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів Громадського радіо та Українського радіо. У студії працюють журналістки Анастасія Багаліка та Ірина Славінська. І сьогодні ми продовжуємо говорити про підсумки 2014 року. І підбивати підсумки 2014 року ми почнемо з генеральним директором Київського міжнародного інституту соціології та професором кафедри соціології Національного університету Києво-Могилянська академія Володимиром Паніота. Доброго вечора.
Добрий вечір.
І з вами, пане Володимире, я хотіла поговорити насамперед про те, як змінилися українці за цей рік. І я припускаю, що у вас точно є якісь цифри, які дозволять зрозуміти також, як українці змінились не тільки за рік, але за якийсь довший період. Все ж таки, 14-й рік – рік знаковий, стільки всього відбулося від такої драматичної розв'язки Євромайдану до початку війни на Донбасі, анексія Криму і багато всього іншого. Припускаю, що є якісь важливі віхи, які якось помінялося. Чи можливо ні?
Це дійсно найбільш драматичний, мабуть, рік в історії України сучасної. І багато чого змінилося. Але я хотів би зауважити, перш за все, що таке зміни в даному контексті. Тому що для соціологів взагалі є от велика проблема. В чому вона полягає? Коли ми кажемо про зміни, то є два типи змін, можна сказати. Одні зміни взагалі у суспільстві через, ну, не тільки в суспільстві, в будь-якій групі, через змінення складу самої групи. А інші за рахунок зміни свідомості тих самих людей.
Треба розшифрувати. Зміни складу самої групи, тобто люди всередині певної спільноти помінялися.
Так. І в даному випадку, щоб не ходити, це проблема не тільки зараз, вона є і в інших дослідженнях іноді виникає. Але в даному випадку у нас змінилася Україна. Немає Криму. Це по-перше. І зараз населення України, ну, зараз, а от рік тому, складало 43 мільйони дорослого населення. Ні, не дорослого взагалі населення 43 мільйони. І у Криму проживає біля 2 мільйонів. Далі на Донбасі біля 6 мільйонів. Але по різним оцінкам два з них поїхали. Один мільйон, мабуть, у Росію приблизно, чи щось таке, а інші в Україну, але дуже часто вони живуть в таких місцях, де соціологи їх не дістають. Тому виходить, що приблизно 4 мільйони, на 4 мільйони змінився склад за нашими даними, а це 9%.
Ну, дивіться, коли ви говорите про те, що Криму немає, йдеться ж про те, що кримчан неможливо опитати, коли ви робите якісь дослідження?
Навіть їх було б можливо опитати, якщо б це когось цікавило. Просто всі запити, які в нас були на дослідження, у нас більш за все запитів цей рік було пов'язаних з виборами. На жаль, мені здавалося, що треба було б цікавитися, що робиться на Сході, і щось робити з цим. Але таке дослідження було тільки «Дзеркало тижня» у травні, і от зараз «Дзеркало тижня» повторило своє дослідження, от, і буде, мабуть, друкувати результати. Але всі ці дослідження Крим туди не включали. Це, ну, він не потрібен, тому що він не приймає участь у виборах. І ми, в принципі, могли б проводити. В нас бригада там залишилася, вона зараз працює з російськими компаніями, здається, з Лівада-центром, тому опитування можна проводити. Але, ну, воно, всі дослідження, які зараз проводяться, вони проводяться без Криму, на це немає попиту.
І все ж таки, якщо врахувати всі ці кількісні і якісні зміни, які можна спостерігати цього року у середовищі респондентів, які беруть участь у опитуваннях, то все ж таки, що змінилося, крім складу самих респондентів?
Так от,
це ж очевидно призвело до якихось змін у результатах.
От проблема для соціологів в тому, що ми протягом там 23 років вивчали деяку динаміку. І тепер ми не знаємо суперечки, що далі робити. Чи з усіх попередніх даних прибрати Крим, щоб подивитися, як змінювалася свідомість людей, чи залишити, бо так змінилася країна. І людей цікавить, як саме було раніше, як вона змінилася. І зміна орієнтації через зміну складу теж є одним з характеристик цієї зміни. Слід сказати, що один з таких кричущих і найбільш зрозумілих змін – це ставлення до Росії і ставлення до росіян. У нас є спільний проєкт з Лівада-центром, де ми опитуємо ставлення до Росії, а вони в той же час опитують ставлення до України.
Ну і там же це має декілька щабелів, так? Ставлення до країни, до громадян цієї країни і до влади цієї країни.
Ну, іноді ми як повторюємо це, хоча, як правило, ми питаємо про щось одне, але є і таке. Якщо брати про ставлення до Росії в цілому, то протягом всього часу нашого спостереження 90% населення ставилося позитивно. І це просто, нічого не можна було з цим зробити. Що не відбувалося? Незважаючи на ставлення росіян, наприклад, у росіян після 2004 року ставлення до України почалось сильно погіршуватися. І, власне, воно впало до... фактично до 30% позитивного ставлення. В Україні все одно 90%. Оці 30% в Росії було під час грузинської війни. В Україні грузинська війна ніяк не вплинула на ставлення до Росії. І так було, власне, весь час до 2011 року, коли трохи змінилося в Україні ставлення на 10%, і далі було стабільне 80%. Я гадаю, що ставлення змінилося, тому що вже і Янукович почав там якісь висловлювання допускати щодо Москви, почалися якісь продуктові війни, чи як їх називати. І за цей весь час в Росії ставлення було суттєво гірше, ставлення до України, ніж в Україні до Росії. І починаючи з анексії Криму, відбувся, можна сказати, обвал доброго ставлення в Україні до Росії. Він падав і падав, і зараз 30, за останніми даними, 33% населення ставиться позитивно до Росії. Слід сказати, що такий же обвал був і в Росії, і все одно українці ставляться краще, тому що в Росії тільки 30% позитивно ставляться.
Така от взаємна нелюбов, про яку говорить Володимир Паніотто, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології та професор кафедри соціології Національного університету Києво-Могилянської академії. Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів Громадського радіо та Українського радіо. І сьогодні у цьогорічному передсвятковому ефірі ми підбиваємо підсумки 2014 року із паном Володимиром говоримо про те, як цього року змінилися українці. І один із параметрів, які ми вже обговорили, це зміна складу людей, які відповідають на ці опитування. Другий – це зміни у відсотках людей, які люблять Росію або не люблять Росію. Який є ще важливий показник, якщо такий є, крім цієї любові-нелюбові?
Наступний показник, який більш за все, мабуть, змінився, це, власне, ставлення до незалежності України. І взагалі-то бажання об'єднатися з Росією було і до цього не дуже велике. І,
а скільки?
Було 10% рік тому. І зараз 3%. Але питання, яке ми задаємо багато років, починаючи, фактично з 91-го року, це яким би ви хотіли бачити відносини України з Росією? Що вони мають бути такими ж, як з іншими державами, закритими кордонами і візами та митницями. Потім був варіант, що вони мають бути незалежними, але з відкритими кордонами, без віз та митниць. І Україна і Росія мають об'єднатися в одну державу. За весь час спостережень у нас максимум об'єднання в одну державу був 20%. І він поступово, дуже поступово зменшувався. Але більшість людей хотіло, щоб Україна була незалежною, але все ж таки спеціальних стосунків з Росією, власне, ніхто не хотів візи. І от це було головне – візи і митниці.
І багато таких людей було, які хотіли незалежності, але особливих стосунків з Росією?
Була переважна більшість. Тобто людей, які б хотіли, там 20% хотіли взагалі об'єднатися, десь 15% хотіла повної незалежності, переважно на Заході, а інша більшість хотіла спеціальних стосунків без кордонів, віз та митниць.
Це станом на який рік, нагадаєте, ще раз?
Це з 91-го, в різні роки по-різному, але це була домінуюча думка. І за цей рік вона, власне, залишилася домінуючою. І зараз 60%. Але кількість тих, хто хотів би повної незалежності, збільшилась приблизно вдвічі, і вона складає зараз 30%. Була динаміка ставлення до незалежності за весь час, була така, що після ейфорії 90-х років було протягом декількох років відбувалося падіння підтримки незалежності, і воно наближалося до загрозливих 50% і могло дійти до того, щоб більшість не підтримувала б незалежність. Але відбулася Перша Чеченська війна, і ставлення до незалежності підскочило. Потім через деякий час відбулася Друга Чеченська війна, і далі ставлення до незалежності почало поступово зростати. І був такий підскок під час подій у Тузлі, коли майже 80% підтримувала незалежність. Це був короткий період.
Тимчасовий. Я думаю, треба нагадати, що відбулося. Це теж була така коротка мить територіальних претензій, якщо це можна так назвати.
Можна сказати, з нічого. Невеликий такий острів, який змивало росіяни. Росіяни хотіли поставити там дамбу, і виник з цієї Тузли, там декілька кілометрів, здається, дуже невеликий острів. І зараз, до речі, він на території Криму був, так що...
Є тимчасово анексований разом із Кримом.
Тимчасово анексований, і мені здається, що він потроху зникає все одно. Власне, підтримка була коливалася після російського вторгнення в Грузії. Теж вона підскочила потім до 80 і більше, 83, а потім знов впала. І останні роки після грузинських подій був постійне зростання підтримки незалежності. І об'єднання з Росією було мінімальне навіть у Криму. До речі, у травні 2013-го за рік до подій, приблизно за рік до анексії Криму, в Криму тільки 20% населення хотіло об'єднатися з Росією. Я гадаю, що останні роки цей невпинний такий процес підтримки незалежності був пов'язаний з тим, що все більше вступало в життя, свідоме життя, не категорії населення, які, якщо не народилися в Україні, але вступили у свідоме життя під час незалежної України.
Тобто можна припустити, що з часом цей тренд би зберігся, і там за якихось, я не знаю, 10 років можна було б говорити про 100% підтримку незалежності і ідею про те, що нам не потрібні спеціальні стосунки з Росією і якась така особлива дружба?
Я гадаю, що це могло б залишитися. Спеціальні стосунки з Росією, дружба, відсутність кордонів, щоб було добре їздити. Але далі, от з тим же Кримом, наприклад, наші дані показують, що спочатку Майдану, коли засоби масової інформації, які той же і Інтер, і головні канали, почали звинувачувати Майдан у загрозі для життя російськомовного населення, про там бандерівці, правий сектор і так далі, він підскочив до 36 спочатку. Через декілька місяців після того, як Майдан почалися перші жертви, до 40. І після того, як прийшли до влади, як Майдан переміг, то я гадаю, що десь до 60-65%.
Який показник ми зараз говоримо, нагадайте ще раз?
Показник об'єднання, бажання об'єднатися з Росією. Ми не проводили дослідження, бо не хотіли підтримувати референдум, який був все одно сфальсифікований, але тому що там не могло бути такого. Могло бути, що, скажімо, 80% там чи 90 проголосувало за, тому що всі, хто був проти, не прийшли вони. Але тоді не могло бути явки 82%. Тому що за іншими оцінками ми там проводили дослідження, продовжували проводити. Там були різні інші показники, які характеризували ставлення до Росії. Можна оцінити як десь 60-65%. Тобто все-таки більшість була залякана тим, що от зараз приїде поїзд дружби і от повністю будуть там знищувати, забороняти мову і так далі. Щодо підвищення ставлення до незалежності України, було видно просто наочно. На жаль, ми не можемо показати, але от під час, наприклад, Дня Незалежності України на звозі були навіть собачки одягнені у національні кольори.
Це зараз теж такий тренд, мода на український мотив у одязі і в аксесуарах, і в оформленні інтер'єрів.
Вишиванки. Моя дружина зустріла собачку, яка була одягнена точно так, як вона.
Що це означає? В жовто-сині кольори?
Синє-жовте, так. Буквально. Так що у Криму теж ситуація така, що був штучно створений такий жах перед подіями, які відбулися, і під час цього був проведений референдум.
Володимир Паніотто, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, професор кафедри соціології Національного університету Києво-Могилянська академія. Ми підбиваємо підсумки 2014 року в ефірі «Громадської хвилі» і говоримо про те, як змінилися українці. Щойно ми добряче поговорили про те, як змінювалися ставлення українців Криму до незалежності України, до стосунків з Росією. У нас залишається ще 5 хвилин, щоб поговорити. Я пропоную звернути увагу на, якщо так і є, який-небудь четвертий важливий показник, якось ще одну важливу зміну або декілька змін, які ми можемо встигнути обговорити. Що це може бути?
Ну, в нас, я тоді не буду називати цифри, тому що є ще багато показників, які змінилися. По-перше, ставлення до Європейського Союзу.
Але все ж таки якісь найбільш важливі цифри називаєте?
Ставлення до Європейського Союзу змінилося досить суттєво, хоча більшою частиною за рахунок того, що у Криму і у Донбасі менше людей. Ну, Криму взагалі ми не опитуємо, а на Донбасі частина людей поїхала, і тому менше людей голосує. Це 53% на підтримку Європейського Союзу, а проти 30%. Ставлення до НАТО теж змінилося, знов-таки за рахунок, скоріше, складу. І я б не педалював взагалі зараз НАТО, тому що ми все одно не можемо вступити, і треба проводити спочатку інформаційну кампанію. Ну, але як відбувається, так і відбувається. З таких неприємних речей це збільшується рівень бідності. Він, власне, падав, він впав до... Ну, він весь час падав з 2000-го, від 52 до 12%. Потім, після фінансової кризи, він зріс до 20, потім знов падав і був 9 рік тому, і зараз він 14. Тобто він почав знов зростати з зрозумілих причин. А з таких от позитивних, я б хотів все-таки закінчити на позитивному, на негативному, це те, що, незважаючи ні на що, рівень здоров'я населення підвищувався постійно, починаючи десь 2001 року. Він до цього падав, потім підвищувався, і зараз приблизно 45% населення вважає себе здоровими.
Тобто це не якісь абсолютні показники здоров'я, а все ж таки самосприйняття
здоров'я. Це самосприйняття здоров'я, але багато досліджень медичних показує, що самооцінки здоров'я дуже добре скорельовані з реальним здоров'ям. Більш того, прогноз, скільки людей, в них є такий показник, загине протягом 10, не загине, а помре протягом 10 років, самооцінка здоров'я теж дуже добре прогнозується. Тому це деякий показник, який скорельований з реальним станом здоров'я. Ну, на жаль, він теж буде погіршуватися, і ми поки що цього не фіксуємо, але він буде погіршуватися. Що безперечно зростає і буде продовжувати зростати, це кількість інтернет-користувачів.
Їх уже в Україні чимало, здається.
Їх, ми зараз вийшли на такий період, коли він зростає кожен рік дуже суттєво. Зараз от дані, які ми у грудні отримали, 56%. Населення 18+, більше половини користуються на інтернет.
Це насамперед місто чи село?
Це насамперед місто, але в селі теж досить значне зростання. І головне те, що взагалі зростання відбувається, як правило, так званою S-кривою. Спочатку воно дуже невелике, і ми ніяк не могли спрогнозувати через те, що ми прогнозували його весь час більше, ніж він було, тому що Україна ніяк не виходила на такі швидке зростання.
А потім вибухнуло.
І зараз ми знаходимося на цьому зростанні, де по 5-6% на рік. І потім знов насичення. Коли відбувається насичення, знов темпи невеликі.
Отже, ось такі українці у 2014 році. Є ще щось неназване.
Так, є ще. І останнє, що я хотів з цього сказати, що, як не дивно, незважаючи на такий важкий рік, рівень щастя за рік виріс, і він, власне, він, ну, мав різні тут динаміка його різна. Після 2010-го, навіть 2011-го, він почав падати. Він впав до 50% у 2012-му. І він був рік тому 26%, а зараз 30%. Тобто, незважаючи на війну, на всі проблеми і так далі, що, скоріш за все, пов'язано з очікуваннями на краще, з оптимізмом, з надією, що нарешті ми побудуємо справедливе суспільство без корупції.
Оптимістичні, більш щасливі, більш здорові, більш інтернетизовані, більш відкриті до Євросоюзу та таких структур, як НАТО, але також більш відкриті до української незалежності, більш свідомі українці 2014 року. Ось так ми всі з вами змінилися. Про це нам розповів Володимир Паніотто, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології та професор кафедри соціології Національного університету Києво-Могилянська академія. Ми говорили про те, що з усіма нами відбулося в головах за 2014 рік. У програмі «Громадська хвиля» підбиваємо підсумки 2014 року і продовжуємо далі.